Kolosa pasal 4. Aranjeun para dunungan, kagandek kudu adil jeung jujur, kudu aringet. Aranjeun oge kapan keur ngadunungan, kadunungan nu di sawarga. Kudu neneda sing cengeng, caringcing jeung muji syukur ka Allah. Pangnedakeun sim kuring, mugi ku Allah diparengkeun ngawawarkeun amanat mantena hal rahasia ngeunaan Kristus. Sim kuring ayeuna di panjara teh ku karana perkara eta. Pangnedakeun supaya sim kuring perceka nerangkeun eta hal sakumaha mistina nepi ka tetela. Nyang hareupan jelema-jelema anu teu sakepercayaan tiap kasempetan gunakeun sing bijaksana. Kecapna sing merenah, kalimatna sing eunah, sing matak mikat, tapi sing bisa mere jawaban anu layak kanu nyual. Hal kaayaan sim kuring bakal dicaritakeun ka aranjeun ku saderek ti hikus, anu satia maturan sim kuring ngalakonan gawe ti Gusti. Anjeuna dihaja di jurung ka dieu sina nyaritakeun kaayaan sim kuring supaya aranjeun teteg. Kadieuna bakal dibaturan ku Onesimus, dulur nu satia asal ti dieu ti aranjeun. Sagala rupa kajadian di ditu engke ku aranjeuna dicaritakeun. Salam ti Aristarkus anu bareng di panjara jeung sim kuring. Salam ti Markus, Alona, Barnabas anu cek sim kuring bareto tarima lamun anjeuna ka dieu engke. Salam ti Yosua anu sok disebut oge Justus. Ti antara urang Yahudi anu geus sakepercayaan ngan aranjeuna tiluan anu maturan sim kuring ngalakonan gawe ngemban parentah Allah. Kacida nulungna. Salam ti Epapras anu asalna ti kalangan aranjeun kene. Abdina Kristus Yesus anu tara kendat-kendat mangnedakeun aranjeun. Mantep pisan nenedana ka Allah. Mangnyuhunkeun supaya mantenna nguatkeun jeung nyampurnakeun kayakinan iman aranjeun supaya nya-nya gumusti kana pangersana. Katembong pisan banting tulangna pikeun aranjeun. Kitu deui pikeun urang Laodikia jeung Herapolis. Salam deui ti tabib Lukas jeung ti Demas. Pangnepikeun salam sim kuring ka dulur-dulur sakepercayaan di Laodikia. Kitu deui ka saderek Nimpa jeung dulur-dulur anu sok karumpulan di imahna. Ieu surat lamun ku aranjeun geus dibaca pangmacakeun ka jamaah di Laodikia. Sabalikna, baca engke surat anu engke bakal dikirimkeun ku dulur-dulur di Laodikia. Pangnepikeun amanat sim kuring ka Arsipus, laksanakeun pada melanti Gusti nepi karengse. Salam sono sim kuring Paulus. Ieu ditulisna ku leungeun sorangan. Ulah paroho, sim kuring teh dipanjara keneh. Mugi Gusti maparinkeun sih Kurniana. Wassalam, Paulus.